Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Invitatul nostru este în această seară directorul executiv al Institutului ASPEN în România, Andrei Țărnea. Bună seara și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, cu mare plăcere!
America a ales republicanul Donald Trump, a câștigat cursa pentru Casa Albă. Foarte mulți analiști, jurnaliști au fost extrem de surprinși de acest rezultat. Dumneavoastră, cum ați primit vestea? V-ați așteptat să câștige Donald Trump?
Posibilitatea ca Donald Trump să câștige alegerile n-a fost niciodată una teoretică. A fost una în posibilitatea realității politice americane. În pofida sondajelor care o creditau pe Hillary Clinton cu prima șansă, era clar că, unu, ea nu era candidatul ideal al democraților, doi, nu era candidatul ideal pentru acest ciclu electoral, având vulnerabilități dincolo de, cu ghilimele de rigoare, scandalurile care au apărut în contextul campaniei, dar pur și simplu profilul ei de persoană publică în fața unui candidat care nu e tipic și aș spune, nici nu aș spune republicanul Donald Trump, pentru că e candidatul republican, dar Donald Trump nu e un republican în sensul în care republicanii au fost republicani de la, să spunem, Reagan încoace sau, mergând și mai departe în istorie, la marii președinți republicani care au făcut istoria modernă americană.
Într-adevăr, marea majoritate a sondajelor de opinie din ultima lună o dădeau învingătoare pe Hillary Clinton cu șanse de peste 95% de a câștiga alegerile. Cum de s-au înșelat? Unde au greșit sociologii?
E o întrebare pe care și-o pune absolut toată lumea astăzi. Eu cred că nu s-au înșelat sociologii. Evident, ei au greșit. Estimările au fost greșite. Dar nu e pentru că sociologii sunt incompetenți sau că pur și simplu modelele lor matematice nu se aplică. Ceea ce se aplică atât institutelor de sondare, cât și campaniilor politice, campaniei politice democrate, care folosea la rândul său algoritme matematice pentru modelarea electorală și strategie. Acestea au devenit exerciții mult, mult mai analitice și mai specializate decât ne putem imagina. Greșeala e mai degrabă una de înțelegere a evoluției electoratului. Mecanismele folosite, metricile, modul în care se face șantionarea, modul în care se face, în care se duc acești oameni, fie pe telefon, pe linii fixe, fie pe internet, nu mai corespund realității structurii populației americane. Sunt categorii întregi care sunt subreprezentate în aceste structuri de sondare, pentru că lumea se așteaptă ca aceiași oameni să voteze cum au votat la ultimele alegeri. Sau că există o coerență a acestui comportament și majoritatea covârșitoare a sondajelor au fost ponderate matematic, folosind și rezultatele ultimelor alegeri prezidențiale sau pentru Congres. Iar acest lucru s-a dovedit a fi eronat, s-a subestimat masiv dorința unei părți importante a publicului american, a cetățenilor americani, de a transmite unui semnal establishmentului politic.
În discursul de asumare a victoriei am văzut un Donald Trump echilibrat, împăciuitor, a mulțumit tuturor, inclusiv contracandidatei sale Hillary Clinton, pentru munca depusă în slujba administrației americane. Un discurs neașteptat din partea unui personaj foarte ofensiv și foarte combativ în cursul campaniei electorale. Cum ar trebui să înțelegem această atitudine?
Sunt două aspecte aici. Unul este că există totdeauna o diferență între candidat și persoana odată aflată în poziție. Donald Trump nu face excepție și înțelege, e un om inteligent, înțelege acest lucru. Pe de altă parte, persoana lui Donald Trump rămâne aceeași, impredictibilă, lipsită total de experiență politică, necalificată până la urmă pentru, cel puțin pe hârtie, pentru această ipostază a carierei sale și a responsabilității, care nu e doar pentru America, ci o responsabilitate globală. Pe de altă parte, Donald Trump nu este, cum adesea îi se pune eticheta, în primul rând un om de afaceri. Donald Trump s-a născut bogat, a moștenit o avere uriașă, a continuat afacerea de real estate a tatălui său și într-un context în care piața de real estate americană a explodat, el n-a făcut altceva decât să urmeze acest trend. Trebuia să facă prostii foarte mari să piardă în acest sens. Alții au făcut-o, deci și aici avem un semn că omul nu e incompetent în sensul absolut al termenului, deși are...
Dar nici foarte competent.
Sunt foarte multe exemple de business-uri Trump care au eșuat lamentabil, unele dintre ele cu întrebări serioase legate de buna credință. Dar nu despre asta vorbim. Ceea ce e important este că el e în primul rând un om de, nici măcar de media, ci de show, de entertainment, de acest element nou adăugat mediei americane, de realitate prezentată cetățenilor americani ca fiind factuală, când în realitate este un teatru, un circ. De exemplu, una dintre chestiunile favorite în care Donald Trump și-a pus banii este World Wrestling Competition, care este până la urmă total coreografiată, nu sunt lupte, sunt un circ complicat, regizat, foarte histrionic, iar personalitatea lui Donald Trump și în campanie a folosit extrem de bine acest lucru. Ceea ce înseamnă că el a spus absolut orice. Eliberat de constrângerile pe care le avea clasa politică, de responsabilitatea discursului, de greutatea cuvintelor, el a spus absolut orice. Iar astăzi face toate lucrurile din manual pe care a spus, pe care i-a acuzat pe contracandidații săi că o fac. Și a citit discursul de pe prompter, deși el a spus sistematic și despre republicanii care o făceau și despre Hillary Clinton că e o dovadă de incompetență și de neloialitate față de cetățenii americani care vor ideile tale, nu vor să citești de pe un prompter ideile altora. Doi, a fost extrem de ponderat vis-a-vis de contracandidatul său, au dispărut celebrele strigăte "Să o închidem, să o închidem", sau Hillary la închisoare, au dispărut promisiunile legate de zid și a devenit mult mai prezidențial, dacă vrem.
A spus orice în campanie, spuneți domnule Țărnea, s-a promis foarte multe în această campanie electorală. Dacă Hillary Clinton era o garanție a continuității politicilor lui Barack Obama, Donald Trump a promis schimbări majore în plan economic, de pildă o reducere a impozitelor pentru marile companii, astfel încât capitalul să se întoarcă în țară și din acest reviriment economic să se genereze și noi locuri de muncă. Ce șanse are să funcționeze această teorie?
Nu spun eu, o spun unul dintre cei mai buni economiști americani și o spune mediul de afaceri american, care spune că programul economic al lui Trump nu are niciun sens. Nu are niciun sens pentru că este incoerent intern, este ideologic nesusținut, are lucruri care sunt în contradicție flagrantă, este protecționist într-un context în care economiile se deschid și se deschid nu pentru că ar vrea cineva să expună oamenii la pierderea locurilor de muncă în defavoarea unor zone în care aceasta este mai ieftină, ci pentru că modelele economice au devenit de acest tip. Pentru că succesul uriaș al economiei americane, al marilor orașe americane, al tehnologiei americane, e bazat pe o economie deschisă și pe comerț pentru produsele și serviciile americane. Închiderea acesteia înseamnă mai puține telefoane iPhone și Mac-uri vândute în China. Nu doar cămăși și tricouri mai ieftine din China care nu ajung pe piața americană. Aceiași muncitori americani care ar putea să aibă, să zicem teoretic, joburi care s-ar, din nou, în teorie, întoarce din China, din Mexic, din Filipine, numai că acestea ar fi net mai scumpe, aceiași muncitori nu și le-ar putea permite. În consecință avem un fenomen în care limitele modelului economic așa cum au fost construit și care au devastat o parte din America. Middle class-ul și partea mai săracă a păturii, în special albe, mai puțin educate,
orașe
rurale,
industriale.
Orașe industriale, ceea ce americanii numesc Rust Belt, centura de rugină a Americii Mijlocii și nord-estului, nordului american, a fost lovită extrem de dramatic, foarte tare în criza economică financiară între 2007-2012 și deși economia americană și-a revenit, e mult mai dinamică, are o creștere spectaculoasă, are unul dintre cele mai mici rate ale șomajului din ultimele decenii, 74 de luni continue de creștere, oamenii nu simt acest lucru. Nu numai că nu simt, dar politicienii nici nu vorbesc despre problemele lor. Nu par că ar înțelege că există aceste probleme. Și nu politicienii în general, în mod particular acei politicieni la care acești oameni se uitau ca fiind partenerii lor, democrații, care erau partidul, să spunem, de centru stânga american, mai degrabă orientați spre interesele clasei muncitoare, a muncitorului industrial, a sindicatelor, care astăzi se simt devastați. aceștia s-au combinat într-un fel destul de toxic pe fondul unei campanii extrem de virulente dusă de Donald Trump și de Partidul Republican, și asta pe 10, aproape 15 ani de evoluție în acest sens a Partidului Republican, cu un discurs rasist, cu un discurs anti-establishment, care acuză establishmentul politic de stânga și de dreapta, ca să spunem așa, liberal sau republican, că pune în față interesele minorităților sexuale, etnice, religioase în fața americanilor cu ghilimele de rigoare adevărați, adică albi protestanți, care evident că sunt în continuare majoritari în Statele Unite, dar sunt 60 și ceva la sută, nu mai sunt 90 și ceva la sută cum erau la începutul secolului. În consecință, America este o America în profundă schimbare, nu se recunoaște identitar, nu se recunoaște cultural, și dacă coastele marilor orașe sunt beneficiari neți a economiei libere, acestei schimbări culturale a societății americane, care le aduce diversitate, un anumit standard de viață, același lucru nu e valabil pentru această America mijlocie care suferă.
Bun, în ce măsură va găsi sprijin politic să aplice reformele promise dacă chiar vrea acest lucru?
Va fi extrem de dificil, pentru că o parte dintre majoritatea, el are acum majoritate în Camera Reprezentanților, în Senat, și în funcție de numirile pe care le va face, probabil și o majoritate sau o pluralitate favorabilă în Curtea Supremă Americană, ceea ce este foarte important pe termen lung, nu doar pentru administrația, să spunem, de 4 sau 8 ani a președintelui Donald Trump. Dar ceea ce e important de spus este că republicanii nu-i vor susține toate propunerile. Unele dintre propunerile pe care le face sunt în contradicție flagrantă cu ceea ce este mantra, filozofia Partidului Republican. Și aici ajungem la partea cea mai interesantă, necunoscuta, care este Donald Trump nu doar ca persoană, ci ca viitor președinte. Dacă Donald Trump va reuși să-și, ceea ce a făcut în campanie cu mare succes, să-și subordoneze Partidul Republican, să încoloneze Partidul Republican în spatele unei formule de revoluționare, de schimbare americană, așa cum a promis-o în speech, mult mai coerent decât a făcut-o în campanie, atunci s-ar putea să avem o nouă coaliție republican-democrată care se uită într-adevăr mai degrabă spre interiorul Statelor Unite. Vom avea Statele Unite cu o politică mai izolaționistă, cu soluții care vizează mai degrabă această America lăsată în urmă. El a promis infrastructură, el a promis joburi, el a promis în speech-ul de astăzi lucruri care sunt venituri mai bune pentru veterani, lucruri pe care tradițional le auzeam de la Partidul Democrat. El promite în același timp, însă, ceva ce Partidul Republican promite de fiecare dată, taxe mai mici pentru cei mai bogați americani și pentru businessurile americane. Deja sistemul de taxe american este la limita funcționării, e o datorie externă uriașă, un deficit pe care președintele Obama l-a adus sub control, dar care în continuare rămâne semnificativ și care ar putea duce la o explozie economică, o pierdere a stabilității economice americane, o pierdere a încrederii piețelor în economia americană, cu efect devastator. Și am văzut deja cum au reacționat bursele la victoria lui Donald Trump pe fondul acestor afirmații care nu fac sens, cel puțin până la ora asta, în ceea ce privește politica sa economică.
Tot în discursul său de învingător, Donald Trump vorbea despre unitate, unitatea poporului american. Cum comentați?
E cred că cel mai important lucru, cel mai important aspect din speech-ul lui. Dacă Donald Trump își dorește să fie cu adevărat președintele Statelor Unite, și nu o spun cu ușurință, pentru că multă lume și-a văzut demersul lui ca pe un demers de ego, ca un demers de ego rănit, și care până la urmă nu a luat cu adevărat în serios acest demers, și cumva victoria pe care și-a dorit-o îl găsește nepregătit. Dar dacă Donald Trump își dorește să fie un președinte american și un președinte american care să intre în istorie, așa cum a spus-o, atunci prima și cea mai dificilă sarcină este să refacă matricea socială americană, care nu a fost niciodată mai fracturată de astăzi. Rezultatele, care încă sunt incomplete, indică că Hillary Clinton a câștigat alegerile în Statele Unite la nivelul votului popular, deci că ea este exact cum am fost în anul 2000 în campania în competiția dintre Al Gore și George Bush Jr., în care Gore a câștigat alegerile populare, a pierdut la limită, la 5 voturi electorale în colegiul electoral. De data aceasta, votul este mult mai puțin strâns. Da, Hillary e înainte la votul popular, dar Donald Trump a câștigat cu lejeritate votul în colegiul electoral, ceea ce spune ceva despre greșelile uriașe ale democraților în ceea ce privește neînțelegerea propriului public, o strategie proastă de campanie, candidatul nepotrivit, lucruri pe care le-am discutat deja.
Ceremonia de investire, de preluarea mandatului va avea loc pe 20 ianuarie anul viitor, mai sunt deci aproape 3 luni, 2 luni și jumătate până la preluarea mandatului. Această perioadă de tranziție este foarte importantă. Președintele în exercițiu Barack Obama a promis că va coopera, că își va da silința să transmită în bune condiții toate dosarele viitorului președinte. Cum se va petrece concret această predare de ștafetă? Ce presupune, de fapt, această predare de oficiu?
Din fericire, spre deosebire de România, care suferă teribil la acest capitol, americanii au o instituție extrem de importantă, care este instituția tranziției, care este o instituție atât legal cât și prin tradiție, prin cutumă și cultură politică, o instituție care funcționează la nivelul celor două echipe, echipa câștigătoare, dar care începe chiar înainte, din timpul campaniei. Președintele în exercițiu lucrează cu echipele ambilor candidați cu șanse pentru a pregăti intrarea în funcțiune a echipei de tranziție, în care fiecare președintele în exercițiu, candidatul câștigător, își desemnează reprezentanți și care lucrează pentru predarea, primirea dosarelor principale care vizează securitate națională, strategie economică, marile priorități ale societății americane. Și aici iarăși avem o problemă. Echipa din jurul lui Donald Trump este neclară, confuză, au apărut nume, au dispărut altele, iar cei mai apropiați colaboratori ai săi reprezintă orice, dar nu revoluția morală pe care Donald Trump a propus-o în campanie. Pe cine vedem acolo? Pe Rudy Giuliani, un om care a fost condamnat pentru graft, pentru fraudă și anchetat de nenumărători.
În același timp un personaj iconic totuși
pentru
America,
New York într-o anumită epocă și în care este la fel de mult iubit de unii cât este criticat de alții, de exemplu pentru politicile sale rasiale și de utilizarea poliției și forței polițienești pe fondul actual în care deja avem un conflict, mai ales între populația de culoare și autorități, pe fondul violenței poliției împotriva cetățenilor nenarmați din comunitatea respectivă. Un alt personaj este Chris Christie, fostul guvernator de New Jersey și proaspăt senator, care este acolo doi cei mai apropiați colaboratori, tocmai au fost condamnați. Al treilea este Newt Gingrich, un vechi operator republican și unul dintre cei mai experimentați din grupul din jurul lui Donald Trump, care este unul dintre puținii Speaker of the House, de președintele Camerei Reprezentanților, care a fost impeached, care a fost scos din poziție, tot pe fond de corupție.
Ce se va întâmpla cu parteneriatele strategice pe care le are România cu NATO?
Aici revenim la instituția tranziției și la forța culturii și forța tradiției instituționale americane. America nu e o democrație, în primul rând, și nu este, puterea nu este exclusivă a președintelui. În consecință, e de așteptat să vedem în materie de politică legată de NATO, în materie de alianțe, o continuitate mai mare decât se așteaptă lumea. Dar în același timp vom vedea schimbări importante în stilul politicii externe americane, care vor fi fără precedent. Și care vor fi fără precedent nu doar prin implicațiile directe, ci prin cum vor fi citite atât de partenerii, cât și de adversarii sau competitorii Statelor Unite, care vor testa noua administrație, mai ales un președinte fără experiență și cu o administrație care nu e foarte bine conturată în acest moment. În consecință, s-ar putea să avem lucruri extrem de imprevizibile în acest domeniu, dar nu vor fi puse în discuție, de exemplu, parteneriatul strategic sau apartenența Statelor Unite la NATO.
Liderii europeni nu s-au grăbit să-l felicite pe noul președinte ales. Am putea spune că Donald Trump a fost întâmpinat cu răceală sau, mă rog, cu reținere oricum. Unul dintre primii care i-a transmis un mesaj de felicitare a fost însă președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.
Da.
Cum se explică această atitudine a europenilor și apoi a lui Vladimir Putin?
E normal. Relația dintre Vladimir Putin și administrația Obama a fost tot mai proastă. În parte pe fondul reacției administrației americane și aliaților săi europeni la ceea ce Rusia a făcut în primul rând în Ucraina, dar în același timp în Siria și în Orientul Mijlociu. E o deteriorare fără precedent a relațiilor dintre Occident și Rusia, dintre Statele Unite și Rusia. Iar pentru Vladimir Putin, un președinte care propune un nou deal și o altă abordare relațiilor ruso-americane poate să însemne oportunitate. Dar să fie foarte clar, victoria lui Donald Trump nu reprezintă neapărat o realitate la Washington favorabilă Moscovei sau intereselor pe termen lung, mediu și lung ale Rusiei. Mai degrabă, e o oportunitate pentru Rusia să-și folosească ceea ce sunt capacitățile sale operative, capacitățile sale de a specula circumstanțe și a crea și mai tare o breșă între Statele Unite și aliații săi europeni, dar care nu e garantată, pentru că tocmai impredictibilitatea și necunoscuta președintelui Donald Trump va face foarte greu pentru Rusia să calibreze aceste politici. Și în acest context, cred că vom avea surprize. Unul dintre primele saluturi pentru Donald Trump au venit din partea Federicei Mogherini, din partea secretarului general NATO Stoltenberg. Statele europene, ca și președintele României, Klaus Iohannis, care a transmis un mesaj de felicitare în care a reiterat relația strategică româno-americană bazată pe un set reciproc de principii și valori. Nu e o relație tranzacțională, așa cum Donald Trump a lăsat să înțeleagă în campanie electorală, în care părea că pentru el politica externă este un fel de barter, un fel de troc, o chestiune de bazar, îmi dai, îți dau, dacă plătești, primești, care e extrem de periculoasă când 70 de ani arhitectura de securitate occidentală, inclusiv americană, s-a bazat pe faptul că împărtășim o anumită viziune de lume, o anumită viziune de societate, deci inclusiv un angajament mutual de securitate în forma articolului 5 din NATO.
Și totuși, ce se poate schimba în relația SUA-Rusia? Chiar dacă nu trăim într-o lume bipolară, nu mai trăim într-o lume bipolară, e o relație foarte importantă, urmărită de toată lumea.
Rusia este mai vulnerabilă decât ar putea să pară, evaluând doar situația din Donbas, anexarea Crimeei și actitudinea sa așa cu mușchi în Siria. În realitate, Rusia este într-o criză economică serioasă, prețul petrolului care a scăzut și mai mult vestea câștigării alegerilor de Donald Trump creează premize serioase, probleme serioase bugetului Federației Ruse. Toate cheltuielile legate de conflictul din Donbas, dar și cele din Orientul Mijlociu, pun presiune uriașă pe chestiunile de prioritate pentru achizițiile de termen lung, dezvoltarea capacităților militare rusești. Societatea rusă suferă economic, veniturile scad, pensiile scad, serviciile sociale sunt reduse. În consecință, chiar cu capacitatea lor de a susține chestiunea asta, un președinte la Casa Albă care ar fi în același timp, ar întinde simbolic o mână Moscovei și ar spune ok, hai să ne așezăm la masa tratativelor pentru un nou deal, ceea ce a propus până la urmă și a încercat să facă Hillary Clinton secretar de stat, dar n-a reușit, poate să fie o oportunitate și pentru Rusia să iasă din un clenci în care s-a pus singură cu toate aceste cheltuieli militare.
Domnule Andrei Țărnea, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!